Blaðsíða 40 Nýtt land
Land það kallað Grænland, fannst og byggðist af Íslandi. Eiríkur hinn rauði hét maður, breiðfiskur, fór út héðan þangað og nam þar land síðan kallaður Eiríksfjörður. Hann gaf nafn landinu og kallaði Grænland og hvað menn það myndu fýsa þangað farar að landið ætti nafn gott. Íslendingabók Ara Fróða
Þeir voru komnir langt út á opið haf og Eiríkur sigldi í vestur átt. Það blés af norðaustri sem var heppileg vindátt til að skipið næði góðri ferð. Líklega birtist Gunnbjarnarsker bráðlega úti við sjóndeildarhringin. Eiríkur hugsaði brottförina frá Íslandi. Það voru aðeins nokkrir sólarhringar síðan. Eins gott að hann var tilbúinn því allt hafi gerst mjög skyndilega. Boð Þorbjörns dóminn Hann var dæmdur útlægur í 3 ár. Skilnaðurinn við Þjóðhildi og Leif, sem hafði þrá beðið hann alveg til hins síðasta að fá að koma með. Hvað var Leifur að hugsa? Hann varð að hjálpa móður sinni við búið í Öxney. Það var allt sem þau áttu. Hvað ef örlögin leifðu honum ekki að ná heim aftur? Þorbjörn. Eiríkur brosti þegar honum varð hugsað til Þorbjörns Vífilssonar sem hafði fylgt honum áleiðis í bátnum sínum alveg út að Elliðaey sem ysta eyjan á Hvammsfirði. Þorbjörn var sannur vinur. Leifur fékk að vera í báti Þorbjörns með sonum hans og bóndanum frá Svínei. Rétt áður en þeir kvöddu Eirík hafði hann þakkað þeim öllum fyrir hjálpina og vinskap við sig og lofað þeim hjálp sinni ef þeir þyrftu einhvern tíma á henni að halda.